Så vil jeg godt byde Lars stor velkommen her til åbningsspillet på Sokna 12. Og jeg synes, vi skal give ham en kæmpe hånd.
Tak skal I have. Kan I høre mig?
Ja.
Jeg får lige teknikken ind. Nu kunne jeg være det, så I hører mig.
Høreapparater i. Skru op på fire.
Ja, det er det, hedder Lars.
Hej, Lars.
Nu kan jeg også se. Tak, fordi jeg blev spurgt. Det er et stykke tid siden. Og den dag, jeg blev spurgt, det tror jeg, det var der, jeg blev allermest bange. Lige der, hvor jeg skulle sige ja. Og så glemte jeg det. Og så går der jo. Så indimellem var nogen, der nævnte, og så satte jeg jer her nede igen. Så det har været sådan, der har jeg oplevet nogle gange her de sidste par måneder. Så lige nu er det ikke så slemt, men jeg kan godt mærke, at jeg lever det. En anden gang, jeg skulle spille, der havde jeg mikrofonen på, der sad den her lige på brystet. Der kunne man høre mit hjerte. Det slipper I for. Ja, mig er privilegeret, synes jeg, og beæret over, at jeg får lov til at sidde her. Og jeg sad før og tænkte over det, da jeg kiggede ud. Først så, I var så smukke. Ja. Og så kom jeg til at sidde og kigge på alle de bannere, der hænger derovre. Så. Vi har gjort det her nogle gange. Og jeg var faktisk med, da vi lavede det først konvent, da vi gik over, vi overgik fra at have lavet en unit i dag, og så til at holde konvent. Det var en stor ting dengang. Ja. Nå, men som sagt, jeg hedder Lars, og jeg er en addict. Og...
Hej, Lars.
Hej. Min første clean, det er 13. februar 2003. Det er Havn Vej, onsdag kl. 19, ude i Kvaglundkirken. God kaffe, dejlig selskab, og I er alle sammen velkommen. Vi har en god greeter, så I vil føle jer velkommen også. Ja, jeg har faktisk været rigtig god til ikke at speak for mig, sådan over de par måneder her, hvor jeg også er blevet bange, og jeg har glemt, og blevet bange, og jeg har glemt. Det jeg har gjort, det er, at jeg har, før jeg satte mig herop, så var jeg sammen med tre andre, og så bad vi om styrke til at hjem og træde til side, og jeg har en højere magt, der kan få lov at træde frem, og så er det budskab, og det har jeg tillid til. Jeg håber også, I har. Jeg vil gerne fortælle lidt, ikke fordi det skal handle om min fortid det hele, men jeg ved ikke med jer, men jeg er fandme imponeret over det her program, og det er jeg nødt til lige at rise op med lidt af, hvor jeg kommer fra. Det første, jeg gjorde, da mine forældre kom fra sygehuset med mig, da jeg blev født, det var, at jeg var med på værtshus, min far og min bedstefar, de holdt til på. Fra sygehus på værtshus, jeg var måske 4 dage. Derefter så boede ved hos min far og mor i nogle år. Da jeg er 6 år, så kommer jeg hjem fra sådan en fritidsordning, jeg er i, og min mor har pakket mit tøj, det står ude i gangen, og Jeg får en sæd lige. Jeg gik med skjort. Jeg var faktisk en flot ung mand dengang. Det kommer senere, dame. Der. Men de kaldte mig den lille Otto Leisner. Fordi jeg havde bukser og skjort, og jeg havde sæt på, jo. Det passede sammen. Brystlommen på min skjort, der puttede min mor en sædel i, og den sædel skulle jeg give min farmor, når jeg kom ind til hende. Så kom der en taxa og hentede mig, jeg blev kørt derind. Og jeg gav min farmor den sædel der, og på den sædel, der jeg får at vide senere, på den sædel der stod der, min far han hedder Bjarne, og på sædlen stod der, kære Bjarne, her er Lars, ham kan du beholde, han ligner dig. Og så, næste gang jeg så min mor, der var jeg 14 år, og min mor siger jo, at det ikke passer det her. Det var sådan en kamp mellem mine skilte forældre. Og det kan godt være, at min mor har ret, men nu er jeg engang vokset op med den historie. Og det, jeg har sådan begrundet mistanke til alle mennesker og alt, hvad de siger. Og jeg havde også en lidt træls opvækst i det her. Der var også alkohol. Og min bedstefar, han var lige så god til at drikke, som min far var. Og min faster var lige så god som min bedstefar. Altså, ja. Min familie er blodet, de er alkoholikere hele banden. Så min familie er addiktion og bedring er den mest troværdige familie, jeg har. Hvis jeg vælger en af dem, så er det jeg. Første gang jeg tog noget, der var jeg 10 år. Og det var fordi, jeg havde set min far. Jeg spillede ishockey. Og min far og hans ene søster sad nede i skøjtehallen, der hvor jeg spillede hockey. Og så spiste de nogle piller og tog en øl. Og det der pilleglas der, det kunne jeg kende. Sådan et havde min bedstefar derhjemme. Og når min far han spiste de piller der, så var han rigtig rar og sød ved mig. Og jeg var ikke bange for ham. Fordi min far var sådan en loose cannon hele tiden. Jeg kan altid få en flad. Eller jeg var bare så usikker på, hvor han var han altid. Så jeg tænkte, de piller der, det må gøre noget for folk. Det gjorde de også. Og jeg tog et par stykker af dem, min bedstefar havde. Og jeg var så logisk, eller jeg var så meget i barn, at jeg troede kun, de virkede, hvis man købte øl. Så jeg købte en øl over ved købmanden. Det gjorde jeg tit til min bedstefar, så det tænkte de ikke over, at der var noget mystisk i det. Og så tog jeg en så øl, og så kørte jeg et par af de der nervepiller der. Og så var jeg en helt anden. Det var sådan en helt anden verden, der åbnede sig for mig. Og så var det jo i gang, men det startede egentlig før det. Min første flugt, det var fantasien. Med den familie og det, jeg kom fra, så fantaserede jeg mig væk til alle mulige andre. Og den fantasi og historie, det blev jo også noget, jeg fortalte folk. Så lige så lang tid, jeg har været mistroisk og ikke haft tillid til nogen, lige så lang tid har jeg også været fuld af løgn. Så da jeg blev clean, var jeg 38, så har jeg været fuld af løgn i 38 år. Også lidt efter at blive clean, men hvis nu man bare lige sætter og bedre, så er det. Og det var jo så det, jeg kom herind med. Jeg tænkte også, at jeg tror, at mit første forsøg på at holde op med at tage stoffer, der meldte jeg mig frivillig som marinesoldat. Det var en sindssyg idé. Jeg kom ud og sejlede med bevogtningsfartøjer. Vi var 24 mand ombord. Og der var kun to, der ikke røg has. Og jeg fik aldrig noget løn udbetalt, for det blev trukket i tutregning, fordi jeg drak alle de der bajer på. Det er godt, vi ikke var i aktiv krig i Danmark, fordi jeg stod der fandme ikke på nogen af. Ikke i marinen, var det faktisk. Det var vildt, det der. Det hjalp ikke noget overhovedet. Så havde jeg mange år, hvor jeg røg ud og ind af fængsler. Jeg har været i behandling før også. Jeg har også fået børn i alt det her. Fordi jeg skulle være det fælde lige vise, hvordan man behandlede børn, og ikke hvordan jeg blev behandlet. Så min far, han skulle lære noget af det her. Jeg skal vise, hvordan min far ikke gjorde det. Og jeg gjorde måske noget, der egentlig var noget, der lignede min far, og så en dag en grad værre. Ja, altså jeg voksede op med mine bedsteforældre, og det var min farmor, det var den største kvinde i mit liv. Og det var også hende, der klædte mig som lille Otto Leif, men det var hende, der forkælede mig og alt det der. Og da jeg var 10 år, der døde hun. Og da hun døde, der var det de der nervepiller, de kom ind i billedet, og jeg prøvede det. Og altså, jeg var ikke bange. Jeg har altid været sådan en nervøs ung mand, og jeg rystede, og jeg bed negle, og ja, jeg var virkelig sådan, mit nervesystem var presset fra fødslen af nærmest. Og da min farmor dør, der går det helt galt for mig. Ja. Jeg kan godt forstå, at jeg havde, altså den der nervepille blev en løsning. Og i ungdomsklub og sådan noget, jeg var ikke bange for at sige noget til hende mere lige pludselig. Jeg turde godt at spørge hende der, om hun danser med mig. Jeg turde også godt at sige til ham der, han skulle ikke tro, han var noget. Altså, med de der par piller i systemet, så var jeg verdensmand. Og jeg var jo så lille indeni, ikke? Men lige pludselig, så var jeg noget andet. Og det gik jeg bare med, og det gjorde jeg i mange år. Så jeg var faktisk, fra jeg var 10 til jeg var 37, der var jeg jo, jeg var ikke skæv hver dag de første år, men der var jeg jo på min aktive vej, ikke? Og 37 år på den måde der, altså, da jeg blev clean, der kunne jeg nærmest bare det der dyresprog og sådan hulemandsagtigt, fuck dig og dumme kælling, jeg smadrer dig. Og nogle af dem, jeg sagde det til, det var i behandling, og der var jeg 56 kilo, da jeg sagde det. Jeg kunne ikke engang rykke skin af en kop kold kakao, man ved. Men jeg var sej. Jamen, jeg var mere bange for min far, end jeg har sådan et forvrænget billede af verden, ikke? Jeg var mere bange for min far, end jeg var for politi. Og i den tid, når den tid der, lige da jeg blev clean der, så mig og Debbie, vi begyndte jo at prøve på at stifte familie sammen og spare penge op til hendes drenges konfirmation. Hun har tre, og den mindste af dem, den kombination betalte vi selv. De andre to havde deres far betalt. Og det var jeg egentlig lidt stolt af. En dag, der snakkede jeg med min far i telefonen, og jeg har bare sådan hele tiden søgt min fars anerkendelse. Og jeg tror faktisk, den største frihed i mig, eller ikke den største, men en af de store friheder, der kom i mit liv, det var da jeg opgav at søge den der anerkendelse. Men da jeg søgte, så fortalte jeg ham om vores økonomi, og vi sparer penge op til det og til det, og vi sparer også penge op til Rasmus' konfirmation. Så blev der stille i telefonen, og så sagde han, hvorfor gør du det? Det er ikke dine unge. Altså, du ved, det er alt sammen så noget, jeg er vokset op med en mand som ham. Hvis ikke du holder op med det der vræleri, så skal jeg give dig noget at vræle over. Da jeg fik kørekort, der var jeg over 40. Og der sagde min far, at han ville egentlig gerne give os en bil, fordi når man har kørekort, så er man en mand. Hvad var jeg så de andre 40 år i hans liv? Altså sådan nogle ting der, ikke? Nå. Så alt det der sammen med ham der, det var det, jeg gik ud i verden med, ikke? Og man kan jo sige, hvad er det fælde, når man sidder herinde, så man har en idiot på junk, og så fjerner man junken, ikke? Og så sad jeg der. Og så skulle jeg til at lære det her liv at kende. Og altså, ja, vores emne på konventet hedder jo at bringe budskab. Og jeg tænkte sådan, at nu vil jeg begynde at snakke om det, fordi jeg bliver løsladt jeg bliver fængslet sidste gang i den 22. januar 96. Og jeg blev løsladt den 22. januar 2000. Og der var jeg løsladt på prøve, så det var faktisk en lang dom, jeg havde fået. Og jeg bliver udstationeret i en af etværelses lejlighed inde midt i Aalborg. Og Jeg kommer op til min læge, og jeg skulle have mit medicin, når jeg blev løsladt. Jeg har haft kræft, og så jeg har fået fjernet om min tyktarm, og jeg har kræft, og jeg vil aldrig nogensinde kunne leve uden det medicin der. Jeg har jo ondt, og der var mange ting i vejen. Og jeg kunne godt få min medicin, men jeg skulle lige på misbrugscenteret først. Og jeg sad ude til den samtale på misbrugscenteret, det er faktisk... Måske ikke var det, jeg husker det ikke, men det er ikke sikkert, det var min sponsor. Så var det en af hans nære kollegaer og en kvinde, jeg også kender igen af, der var, jeg var til samtale ved dengang. Og hun havde den der recept på det medicin til at ligge. Og jeg sagde ja til alt, hvad hun sagde. De ville gerne have, at jeg kom i behandling. Og de syntes, jeg havde fortjent en chance. Jeg sagde ja til alt. Jeg ville bare gerne have den der recept. Og den fik jeg også. Og jeg kommer hjem i min lejlighed og... Så går der en måneds tid, så ringer de sgu fra misbrugscenteret og siger, at nu kunne jeg få lov at komme i behandling, nu har jeg din plads. Og jeg var jo høflig, som jeg så sagde, det er fint og tak, men nej tak, fordi nu har jeg det godt. Og så sad jeg jo der, jeg blev igen bare mere og mere aktiv. Jeg havde været i behandling en gang, 10 år før. Der var jeg jo sådan en socialpædagogisk behandling, og det lærte jeg ikke rigtig noget af. Ham der griner højest lige nu, ham og jeg, før jeg kom i behandling, der er første gang, vi knækkede et apotek, og jeg havde 500 nervepiller og 1000 sovepiller med i behandling. Og jeg gik over i vagten, fordi jeg havde dårlig samvittighed, for jeg har aldrig været i tvivl om, at det var forkert alt det der. Jeg vidste, jeg kunne godt mærke, hvad der var rigtigt og forkert, selv i skihopstilling. Fordi jeg kunne se på de andre mennesker, de ikke så ud ligesom mig, så jeg vidste godt, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Og jeg gik over i vagten med 100 nervepiller, fordi jeg tænkte, dem her, den fandt jeg i min taske, sagde jeg. Og så tog hun dem, og så ud jeg jo så over de næste 4 måneder, 1000 nervepiller og 500 sovepiller. Og den behandling her, det gik af helvede til, det kan jeg nok være. Men jeg når at blive clean, og da jeg så skal udringe til den her behandling, så skal jeg have, dengang havde jeg ikke mobiltelefon, men jeg skulle have bankkort og sådan nogle ting, der lå over i deres pengeskab. Og så stod de 100 nervepiller inde i skabet, og så sagde hun, det er også dine dem her, Lars, så fik jeg dem. Og når jeg tænker tilbage, så var det her, jeg første gang opdagede, at jeg var syg, eller jeg opdagede sygdommen. For da jeg stod med de 100 nervepiller der i det glas der, igennem det der 5 mm tyk glas, der kunne jeg faktisk mærke de her piller. Og jeg tænkte, det er ikke nok. Så jeg spurgte, om jeg måtte låne telefonen, og så ringede jeg til min læge, og så bestilte jeg 100 mere. Der er jo alligevel en time og et kvarter med tog til Aalborg. Og da jeg stod to i Aalborg, der havde jeg et de 100 nervepiller, ikke? Og var ved at dø, og det gik helt galt, det der. Men de næste 10 år, inden jeg kom afsted igen, der var det jo bare endnu værre. Der havde jeg en løsning. Jeg vidste, at jeg kunne før den her behandling, der gik jeg rundt som den eneste på planeten, troede jeg, der havde det så dårligt. Lige pludselig, så havde jeg en løsning. Jeg kunne gøre noget ved det her. Det var ikke, fordi det var NA eller det, for det havde jeg ikke... Det kendte jeg ikke til. Men jeg vidste, jeg kunne gøre noget andet end det. Det gjorde jeg jo ikke. For jeg vidste ikke, hvordan. Og det fik jeg lige pludselig at vide. Da jeg bliver løsladt i 2000, så får jeg besøg af en af mine ungdomskammerater. Ham der med apoteker og det der. Og han sad på en behandlingsafdeling, hvor det var... De arbejdede med de 12 trin og sådan noget. Så han havde taget den ære, jeg synes, han var en idiot, og ham han tog med var også en idiot. Men han havde taget den ære, at en gang om måneden, eller hver tredje uge, så han lige kigge forbi, når han kom til Aalborg og fortælle mig, at der var en anden måde at leve på. Og man kunne miste trangen, og stoppe med at bruge og miste trangen, og leve uden det her. Og det var måske i maj måned i 2001, og den 5. december 2002, der tog han imod mig på den der behandlingsinstitution, jeg kom på, og blev min kontaktperson de næste 3 måneder igennem hele min afgiftning. Det var det første budskab, jeg fik. Altså, jeg vidste slet ikke, det der impact, det vil have på mit liv senere. Hvad? Men han tog ikke det her så alvorligt. Kunne ikke helt finde ud af det. Så han tog noget. Og til sidst så skrev jeg en besked til ham på telefonen en dag. Jeg kunne ikke blive ved med det her, fordi han betyder rigtig meget for mig. Så jeg var virkelig bekymret, hver gang han tog noget igen. Og så sagde jeg fra, og så snakkede vi ikke sammen i mange år. Jeg ved godt, jeg springer lidt i det, men det må I sgu leve med. For 4 eller 5 år siden, jeg har ikke set ham i 8 år eller 9 år, og så for 4 år siden skulle min kone spille på Bornholm. Og der har jeg alt det her HI-grej med til Bornholm, og så står jeg inde på gangen over på den skole, det blev holdt på. Og det var en god sommerdag, og der var masser af solskin udenfor, og der var meget skygge og lidt mørkt, der hvor jeg stod, og jeg kunne ikke se det der lys forstyrret, så jeg kunne ikke se, hvem der kom ind. Men jeg kunne se på den måde, han gik på, for jeg har kendt ham siden jeg var 12 år, hvem det var. Og så var han blevet clean igen. Og er clean i dag også. Og sidder herinde. Og har taget det her program til sig og arbejder med det. Han var faktisk med til, at jeg sidder her i dag. Altså, jeg ved godt, der er det her ordsprog, at mine bedste tanker, de førte mig herinde. Men i dag vil jeg da tænke, at altså, kunne jeg da bare finde på at gå herind, så havde jeg sgu da været en klog mand. Men når de sagde til mig, altså jeg var ikke en god leder. Jeg var ikke engang god til at følge efter. Altså, nu går vi til højre, og så gik jeg til venstre. Altså jeg lytter ikke. Jeg gør alt. Men jeg kom så i den her behandling, og det var ikke så meget alt det der. Altså det jeg gerne vil prøve at snakke lidt om nu, det er det der med højere magt, fordi min første kontakt med en højere magt, det skete der. Der havde jeg en behandler, der kom i fællesskabet selv. Hun tog desværre noget flere år efter, altså hun døde af det her. Men hun nåede at give mig noget input til noget af det her. Og de forestod, at jeg skulle bede. Og det har jeg gjort før, og det virkede. Jeg har bedt, når jeg blev låst inde. Når de anden gang låsen slog i Aalborg Arrest, så sagde jeg, kære Gud i himmel, hvis jeg kommer ud herfra, så gør jeg det aldrig mere. Og I kan se, sidste gang, der gik der 4 år, jo, ikke? Der var sgu ikke nogen, der lyttede. Og jeg samtidig, jeg fik sig i lysken, og der var jeg kun til sidst, jo, ikke også. Og når jeg så kom hjem til min kæreste og havde fejlfik, så var der heller ingen sex, så blev jeg straffet for sådan noget. Ja. Så jeg bad også om, hvis det her det går væk, inden jeg kommer hjem til min kæreste, så gør jeg det aldrig mere. Men det gik heller ikke væk, jo. Så når jeg skulle sætte mig ned og bede, det var virkelig svært. Hvis man så putter den der begrundede mistanke, jeg har til hele menneskeheden oveni, så var det jo dobbelt op på nederen, at jeg lige pludselig skulle til at vise tillid til noget, der var større end mig, og noget, jeg ikke sådan kunne. Og jeg var så syg, og jeg var så tynd, og jeg var så... Altså, der var sgu solgt ud. Der var ikke mere at rave ned fra nogen hylder der. Alle depoter var tømt, og jeg faldt om, og jeg fik krampe, og jeg hallucinerede. Og jeg havde det virkelig skidt i den her afgiftning, og hun bad mig om at bede om at komme igennem den her nedtrapning, uden at blive syg. Og samme dag har jeg måske haft et krampeanfald og røget rundt på gulvet og sådan noget. Og jeg går i seng om aftenen, og jeg smed faktisk et par strømper ind under sengen. Og så lå jeg på knæ. Hvis så der kom nogen ind, så kunne jeg lige sige, nå, her er de. Fordi jeg ville hellere tage sig og ordinere, end at bede til Gud. Altså, hvad er det fældet dengang? Fordi det er jo ikke... den der sårbarhed, den var jeg sgu ikke sådan... Det var ikke mig at vise det. Nå. Men jeg gjorde det, og jeg tænkte ikke mere over det. Jeg står op om morgenen. Den gang der, jeg skulle jo gå i bad hver dag, og jeg skulle barberes hver dag. Og jeg rystede sådan om morgenen, så jeg skar mig altid sådan. Jeg havde altid et eller andet, sådan 2-3. Den der, det var min skraber, ikke? Og Og den her morgen her, der jeg rystede ikke. Og jeg tænkte ikke over det. Da jeg åbner døren fra mit værelse og går ud, så er der en, der siger godmorgen til mig. En, jeg plejer at stå og skændes med hen i rækken, hvem der kom først. Og han sagde godmorgen til mig på en måde, hvor jeg tænkte, hvad er det for noget? Og så tænkte jeg, så kom jeg i tanke om det der med, at jeg havde bedt. Og fra den dag, jeg sov igennem om natten, og jeg var ikke syg. Jeg havde det bedre, dengang jeg fik 2 metadoner, og en dag jeg fik 22. Og over, der var Ibe, han der var jeg sådan på praktisk hold, lige op til at blev clean. Og dem der, pedellen der, han joke altid med, at jeg blev clean op ad en dørkarm, fordi jeg malede. Og da jeg fik 2 doner, der kunne jeg male lige streger, og jeg, som sagt, jeg sov om natten og sådan noget. Min første clean der, jeg havde det ikke dårligt. Men dem, jeg sad i gruppe med, vi var 3, der blev clean på samme tid. Og de 2 andre, de stak sådan fingeren frem, da der var spørgsmål om noget praktisk. De ville gerne have tid ved lægen. Og så kiggede de sådan på mig. Så stak jeg også hånden frem, så jeg ville også gerne have en tid ved lægen. Fordi jeg var nødt til at fortælle, at jeg ikke havde det så godt, fordi de var sgu så mistænksomme, tror jeg. Jeg tror, de troede, jeg havde noget med. Jeg havde gemt til tørre tider, eller hvad man kan sige. Men det havde jeg ikke. Jeg havde bare fået en kontakt til en højere magt. Og jeg havde fået en virkelig god kontakt, ikke? Og jeg kom igennem det der. Altså, jeg fejlede intet. Resten af den tid, jeg var i behandling. Og det kom senere. Så mødte jeg Debbie. Og så... så startede forelskelse, og det der vanvittigt jo i stedet for, ikke? Men det er jo gået godt. Vi har været sammen i 17 år, og vi har været gift i 4. Oh, ja. Og jeg vil sige, Debbie, det liv, jeg lever, det er godt. Det er bare dobbelt så godt, fordi jeg gør det sammen med dig. Ja. Så tak for det. Jeg fik mig en sponsor herinde. Han måtte jeg ikke have for det. Nu når hun har skulle speak eller dele og sådan, hvor jeg har været, og så har jeg ikke kunne afbryde. Men virkelig, nu skal I høre, da vi kom hjem fra behandling, så siger hun, det er fuldstændig grandiøst, ikke? Og så siger hun, hvis du gør, som jeg siger, så vil du aldrig tage noget igen. En, der har været i behandling 8 gange. Ja. Jeg var godt nok i den der socialpædagogisk behandling først, men jeg har kun været 1 gang i 12-trinnet. Og noget af det vil jeg sige også til ny, ikke også? Du ved, man bliver ikke en dygtig NR, fordi man har tilbagefald. Jeg kom herind, og jeg blev, og det er det. Jeg har aldrig været nødt til at gå ud igen. Fordi så længe jeg følger denne vej, har jeg intet at frygte. Vel? Og hvad er denne vej? Ja. Det er bare så smuk en sætning, den der. Den hørte en af mine kammerater sige forleden dag til et møde. Og jeg har aldrig tænkt, som han selv sagde, han havde aldrig tænkt over den på den måde. Men når man lytter, den der rigtige dag, hvor man lytter, så får det bare en helt anden betydning. Ham her, sponsoren, havde jeg i 5 år, og jeg skrev 12 trin sammen med ham. Og så tog han noget. Og så døde han. Og han lærte mig så meget. Han var en fantastisk mand. Og jeg er ligeglad med, om vi snakker anonymitet. Han er død, og han fortjener faktisk lidt opmærksom. Han hedder Poul Høj. I regn og slud rykker ind af Poul ud. Fordi det gjorde han. Jeg fik så en ny sponsor, og da jeg spurgte ham, havde jeg jo skrevet en 12-trin, så jeg vidste jo noget om det her. Så jeg sagde til ham sådan, jeg var også blevet sådan mere åbensindig, og jeg var også lidt mere villig og sådan, så jeg sagde til ham, du kan bare sige, hvad jeg skal. Hvis du vil have, jeg skriver 12 trin igen og sådan, så gør jeg det glædeligt det. Så siger han, nej, det er ikke mit projekt, det er dit. Jeg skal ikke bestemme, hvad du skal. Men hvis du vil have mig som sponsor, så er det jo sådan noget, der vi skal, for jeg kan jo kun give dig det, jeg har fået. Men han synes så, at jeg skulle arbejde med traditionerne først, og det gjorde jeg så. Og så var vi også nye sammen, så jeg ringede også til ham for ligesom at snakke lidt om det her, og prøve spørge om lidt i første tradition og sådan noget. Og så tror jeg, at han fik den der forståelse af, at jeg ikke vidste så meget om traditionerne. Det gjorde jeg jo heller ikke, vel? Men han sagde til mig, at sammenhold, det er vores praktiske fundament i alle vores traditioner, som der står i første. Så han sagde, prøv at læse lidt. Prøv at læse om alle, prøv at læse alle traditionerne, og så skrive om sammenhold i alle 12. Og jeg sad jo med en hvad kan man sige, sådan en workbook med traditioner, hvor der var 10 spørgsmål. Så første tradition, den blev lige pludselig stor. Det var et kæmpe spørgsmål, det der, men det gav mig bare så sindssygt meget, men jeg tænkte i starten, gå ved, om jeg skal have ham der som sponsor alligevel. Altså, han har lige sagt, det var mit projekt, og jeg gjorde, som det passede mig, og så alligevel, så får jeg sådan en stor opgave af ham. Ikke? Men han var bare så fantastisk, ikke? Og jeg har ham endnu. Da vi så kom til 12. tradition, og anonymitet er det praktiske fundament i alle vores traditioner, så havde vi jo så fået en lidt bedre relation, men alligevel for at involvere ham lidt i det, jeg var i gang, så snakkede jeg om 12. tradition. Kan I så gætte, hvad han gjorde med den? Prøv lige at læse alle 12 traditioner, og så skrive om anonymitet i alle 12. Så jeg fik virkelig noget om traditionerne første gang, jeg lavede det. Anden gang, jeg skrev trin, der gjorde jeg det med et af de smukkeste mennesker, der er kommet forbi mig i mit liv. Han er også død, og ham var jeg heller ikke bange for at nævne. Han hed Steff. Vi skrev 12 trin sammen, eller det vil sige, vi skrev 11. Og da vi delte 11. trin kendskab til Guds vilje med mig, og om styrken til at udføre den, igennem bøn og meditation og alt det, der nu står beskrevet der, der vidste han, at han skulle dø. Han fik lungekræft, og han vidste, at han skulle dø. Og vi satte os ned og delte det der trin der. Det var i oktober måned, og han døde den 5. eller 15. december. Ja. Nummer 12 trin. Der placerede jeg ham i en stol hjemme i min stue, og så satte jeg mig i stuen overfor. Og så læste hele mit 12. trin op for ham. Så var vi færdige. Så nåede vi lige det. Da hans kone havde overskud og tid til at gå hans ting igennem, så fandt hun hans 12. trin. Han havde ikke nået at skrive det hele, men der var en del. Det fik jeg. Så satte jeg ham ned i den stol der igen, og mig selv overfor, og så delte vi det også. Han havde lært mig så meget, ham der. Virkelig meget. Han var en stor person. Ja. Anden gang, jeg skrev traditioner, der var det også i en gruppe. De er stadigvæk levende. Det er godt. Ja, så bare fordi det bliver svært at være, så skal jeg være lidt sjov nu. Men ja. Ej, det mener jeg også. Det er to store mennesker i mit liv også. Og det var også noget af en rejse, vi lavede sammen. Og det var fantastisk. Tre. Hver gang vi kom til et spørgsmål, så delte vi det. Alle tre det samme spørgsmål. Så når vi også snakker om, det virker ved gentagelser, så fik jeg bare tre spørgsmål i første tradition på 5 minutter. Anden spørgsmål i første. Altså, hele den der proces, den var så fantastisk at være med i også. Jeg synes, jeg er meget, meget... Ja, jeg er kommunal ansat, jeg er ikke en millionær. Men jeg er en meget holden mand alligevel. Jeg har tilegnet mig de der principper, der er ved at arbejde med trinene og ved at arbejde med traditionerne. Og det har gjort mig rig i mit eget liv. Jeg er ikke... Jeg er ikke den, jeg var engang. Ham der, apotekerkammeraten der, ham der 12-trins programmøren, der kom hjem til mig der, han har sagt til nogle af de gamle, han har mødt i Aalborg og sådan, at han kan godt se, at jeg ligner ham der fra den gang, men det er en helt anden, der er inde i. Og det er jo programmet, der har gjort det. En af de gange, jeg sådan var langt, langt nede i mit liv, der fik jeg lov. Min far, han hentede mig ud på forsorgshjem. Og da han hentede mig, der hende, der sad i receptionen, eller det er sgu for fint, det hedder det nok ikke, på kontoret, eller hvad det hedder der. Hun gav min far min personlige ejendel, og det var sådan en sorts skraldesæk, jeg havde, hvor der var brækjern og en stor boldsaks i. Og det fik jeg, og så kørte jeg hjem med min far hjem, og så fik jeg lov at bo i hans lejlighed. Og så gik der halvanden måned eller sådan noget. Så kommer jeg hjem en dag. Så kunne jeg ikke komme ind. Så har han kudet låsen om. Jeg bor alene der. Han bor hjemme med min mor. De var så dyst, de to. De havde to af alting. To lejligheder, to biler, to elregninger. Altså det hele. De kunne ikke være sammen. Men de var sammen. Og når han så tog på druk, min far, eller hvad han nu gjorde, så var det ned i hans lejlighed, og den stod, altså han blev jo sådan mere og mere ordentlig med årene, jo ældre han blev, så den stod tit tom længe, og så kunne jeg bo der. Men jeg havde stjålet alt, hvad der kunne omsættes. Alt, hvad der ikke var skruet fast, det havde jeg fjernet fra den lejlighed der. Så han var skidesur, da han kom ned for at gå fnider rundt den dag, og så, at hans parfume og noget af det der porcelæn, han havde, alt sådan noget, det var væk. Så jeg skulle ikke komme igen, der stod på sådan en gul post-it på døren, der stod der, din skide tyveknæk, jeg har aldrig set dig mere. Og da jeg så var, havde været clean i 2 år eller sådan noget, så var vi mig og Debbie i Aalborg op til jul. Og der havde jeg skjort, der var jeg ikke Otto Leisner over noget mere, men jeg havde skjort på, og jeg havde sådan en sort rullekravetrøje på, sådan en tynd en, jeg havde inde under skjorten. Og så har min far taget billeder af. Og min far, han er også pusher, han forsyner mig med morfin og beroligende piller og sådan noget i mange år. Det er fuldstændig sindssygt at tænke tilbage på. Jeg kom op til ham sådan, jeg var helt gul i ansigtet, og gul og grå, og jeg vejede de der 56 kilo. Og så udleverer han 300 piller til mig, fordi han tænkte, dem kunne jeg sælge og så tjene lidt på. Altså, jeg solgte jo ikke en skid, jeg tog hele lort selv. Ja. Og det var min far, så det var i mit blod, så han kunne ikke forlange pengene, vel? Altså, det var sådan en pusher, der ikke kom og klippe en finger af mig, eller? Ja, det er heller ikke, fordi den er klippet af, det var ikke det. Men altså, det var det, så der, han havde svært ved at blive clean også. Fordi når hans telefon, den ringer, så kigger han lige over på mig samtidig, for jeg kendte jo godt den der omgangskreds, han kom i. Men så har han taget de her billeder, og så sender han et med posten ned til mig og Debbie, så bagpå han skal, du ligner en præst, og så er der sådan en smile. Sådan med lidt hån og lidt ironi og sådan noget. Det var min tolkning af det værd, de sender. Men 8 år før, der skrev han jo den der post-it, der er din gemene tyveknægt. Så fra at være en tyveknægt, og så til at ligne en præst, det er det, NAS program kan. Ikke? Altså, det er det, man kan udvikle sig til ved at komme herinde og arbejde med programmet, og det er da fantastisk. Ja. Jamen, jeg vil også gerne, altså, jeg har jo lavet nogle fede trin, sådan, for eksempel min 8. og 9. trin. Mit første 9. trin, det var til en katolsk præst i Aalborg, og der var jeg skide bange. Og jeg havde snydt og bedraget dem deroppe. Jeg gik tit forbi derude, hvor i kirken, der var altid åben. Så gik jeg ind, så lå jeg mig lige på den pude der. Og så gjorde jeg lige sådan her, og så tømte jeg den der, hvor man puttede penge i tisterin og sådan noget. Og nogle gange var både sedler og mange penge, og andre gange. Men det var jo helt lige de der små ting. Det var jo så primitivt, at hvis der bare var 15 kroner, så havde jeg til at rent sætte værktøj nogle dage. Så det gjorde jeg jo, og jeg snakkede med præsten, og jeg fik ham til at betale medicin. Han købte også soveposer og underlag og sådan noget til mine børn, når de skulle på koloni med skolen. Og det var, jeg fik et bilag, og så brugte jeg penge til noget andet. Altså. Så jeg kommer op til den præst der, fordi jeg skulle lave en opgave på en uddannelse, hvor vi snakker om åndelighed. Og hvis nu man har viet sit liv til Gud, og så tager noget, og man så igennem 12-trinsprogrammet skal tilære sig en kæmpe tillid igen til noget åndeligt, en højere magt, hvad det nu er for den enkelte. Hvordan gør man det? Og det vil jeg gerne lave interview med nogle af de der nonner og sådan noget, for der var nogen, der har været i behandling oppe i Aalborg, fordi de har drukket lidt for meget aldervin. Og så kommer jeg ind til ham, præsten der, så er det en ny præst, så siger han ind i præsteboden, og så vi skal lige herover, så sagde jeg, der er tit sat til samtale. Nå ja, sagde han, du er jo kommet herind før, men du er clean nu, ikke? Jo, har jeg sagt. Hvor lang tid har du været clean? Så sagde jeg, det har jeg i 3,5 år. Så gav han mig hånd, så sagde han, tillykke, det har jeg også. Så havde vi begge 2-3,5 år. Og så satte vi os ned og snakkede om, hvad det var, der gjorde. Altså det første, man mister, kontakten. Og når man mister kontakten, så begynder alt bare at skride. Og det var jo en fantastisk oplevelse med at lave 9. trin. Da jeg var færdig med min første omgang af 9. trin, der blev jeg kontaktet af en, hvis far jeg havde dolket. Det var det, jeg fik så mange års fængsel. For ham dolkede jeg 5 gange i halsen med en lommekniv. Og han kørte mig hjem bagefter. Han boede på landet, så der var langt til Aalborg. Og jeg var, altså, jeg var ravende vanvittig, ikke også? Og jeg sad bagpå med at oversave, fordi, op i nakken på ham, fordi han var jo også alkoholik, og han havde drukket. Og man kører ikke spritkørsel. Ja. Så jeg sad med det gevær op i nakken på ham, og så sagde, hvis du kører over 70, så bliver jeg ude af dig. Så vi kørte mit ting som langsomt. Det var det, vi blev stoppet af politiet for. Og så er det jo som med andre kriminelle historier, så skrider det hele, ikke? Og det bliver opdaget, jeg bliver fængslet. Og hans datter, hun ringede til mig. ...12 år efter. Og var rigtig bange stadigvæk og sådan, og jeg sagde til hende, hun er ikke på min liste, men det kommer hun. Og jeg tog faktisk til Aalborg for at møde hende. Vi arrangerede en weekend, mig og Debbie, og tog derop, og jeg kunne høre den måde, hun snakkede på. Det der sprog med snitter og ned i klubben, og du ved, så hun kom også i de rockergrupper der. Og dem, jeg holdt med dengang, dem var der ikke så mange af i Aalborg. Så jeg var lidt nervøs. Fordi det er jo stadigvæk sådan, det var i Aalborg. Jeg planlægger at mødes med hende i Føtex. Og jeg står 1 kvarter før udenfor og venter, for jeg skal også lige scanne området. Og så står der sådan en stor skallerokker med tatoveringer på hænderne og på halsen, lige over for mig på samme gade. Og jeg tænker, det er da mistænkt, som han står der. Den der begrundede mistanke, jeg har til alle ting, ikke? Den slår ikke altid i fejl, jo heller, vel? Så det var en, hun havde fået kontakt med, fordi hun var også bange for at skulle møde mig, fordi hun kunne huske, hvordan jeg var. Så vi sætter os ned, og jeg får lavet det her 9. trin på hende, og hun siger, at nu er jeg slet ikke bange for at gå på gaden i Aalborg mere, fordi du er en rar mand. Det var, programmet er fantastisk. Det udvikler mirakler, udretter mirakler. Men træerne vokser heller ikke ind i himlen, vel? Så samme weekend, min fars nye kæreste, hun kigger på mig hjemme i min fars kolonihavn, og så siger hun, hvad, kan du ikke kende mig? Nej, og hun er 20 år ældre end mig, eller sådan, så jeg tænkte, det er ikke en, jeg har knaldet, eller sådan. Jeg kan ikke det var sådan det eneste, der foregik i min verden, jo. Det der, hun tog heller ikke stoffer, så det var ikke sådan synonym og sådan noget, men så fortæller hun mig, at nede i Vejgaard, det kvarter i Aalborg, jeg kom fra, der var der en rockerklub, og der var jeg kommet ud af indkørslen fra den på en Puk Maxi. Og det er jo slet ikke cool, når man kommer i en rockerklub, vel? Men jeg kom på en Puk Maxi på fortov, og så er jeg sus lige ind i hende. Så jeg har faktisk kørt min fars kæreste ned. Så der var 2 9-trin den der weekend. Der. Ja. Og det er jo virkelig, det her, det synes jeg, altså du ved, Gud er jo ikke uden humor, vel? Når jeg nu skal i gang med det her, hold kæft, jeg svedte den weekend. Jeg var virkelig på arbejde der, ikke? Men jeg gjorde det, og jeg stillede mig op over for hende, og så sagde jeg til hende, ved du hvad? Det er virkelig ked af. Det må du meget, meget undskylde. Skylder jeg dig noget? Nej, det var det. Er der noget, jeg skal gøre anderledes? Det var det heller. Jeg skulle bare fortsætte med det, jeg gjorde nu. Ja. Så det gjorde jeg også. Ja. Ja. Hvor lang tid har vi tilbage? Hvor lang tid er vi tilbage? 25, så meget. Ja.
Ja.
Hvad?
Ja.
Jeg vil gerne fortælle jer en lille historie. Nå, nej, tror jeg ikke andet, det var en historie der. Altså, det er jo lidt vildt at sidde herinde, hvis normale mennesker hører nogle af vores historier, så tror de jo, det er noget, vi har taget fra en film, vi har set samtidig. Altså, nogle af de bedste venner, jeg har nu, ikke? Det er folk, der er bankrøver, falskmønter, dokumentfalsk. Jeg har faktisk en dag en i kredsen, der har begået drab, ikke? Men det er de mennesker, jeg lægger min vilje og liv over til hver dag. Jeg stoler allermest på i hele verden. Det her, det handler om en far, der har en lille dreng på en 5-6 år. Og drengen vil bare gerne have fars opmærksomhed. Og han bliver hentet i børnehave, og de skal hjem og lave mad, og faren har ikke tid til ham. Og det har han det ikke altid lige godt med. Men det er egentlig far, pas børn, arbejde, mad på bordet, alt det der vasketøj, huset skal gøres, og der er altid noget, ikke? Og han tager et verdenskort og rykker i 25 stykker, og giver det til drengen, og så en rulle tape, og så siger han til drengen, når du nu har sat kortet sammen, min dreng, så er far færdig med at lave mad, så har vi tid. Og så tænker han, det tjener jeg værd i 25-30 minutter på det her. Og så lige, der går 10 minutter. Der går 10 minutter, så står drengen ude i køkkenet med det her kort tæppe sammen bag far og siger, far, nu er jeg færdig. Og så er han helt forbavset far, så siger han, hvad? Hvordan har du gjort det? Og så siger drengen, at far, bag på kortet, der er der et billede af en mand. Og når man samler manden, så falder verden på plads. Det er det, NA's program det gør. Det er det, trin og traditionerne, de gør. De samler manden, kvinden, og verden falder på plads, ikke? Ja. Ja, men når den så er faldet på plads, så skal vi også leve livet på livets betingelser, ikke også? Og det er måske ikke sådan her, det hele hænger sammen, men nu er min overbevisning er sådan, at Steff, som var en af mine rigtig gode venner, der betød sindssygt meget for mig, da han døde, det var et kæmpe sorg og et kæmpe tab for mig. Og når man har meget sorg, der er 2 former for kræft. Det her, det er ikke bevist på nogen måder. Men hvis man har æggestokkræft, eller man har prostatakræft, så kan det faktisk være, at man får det på grund af sorg over en, man har mistet. Og den 26. i 6. sidste år, der fik jeg konstateret prostatakræft. Og det er fucked up sygdom, ikke også? Og min er en af de værste. Det har spredt sig til lymfer, og altså det hedder prostatakræft med spredning til skeletter og bløde organer, og erfaringer og teori og folks viden om det siger, lægevidenskaben siger, at Når man er så syg som jeg er, så har man 4 eller 5 år alligevel. Og det sådan har jeg det. Nu siger de. Jeg kan ikke mærke det. Jeg tror ikke på det. Og jeg har andre planer. Det går lidt over 5. Ja, jeg har selvfølgelig altid været lidt rebel, ikke? Så jeg slår heller ikke for stort brød op. Men hvis de siger 4-5 år, der er alligevel 6 år, så jeg har planlagt, at jeg vil holde 60 års fødselsdag. Og det var bare så vanvittigt, det der. At lige pludselig, så sidder jeg bare derhjemme, og at jeg kommer lige hjem fra ferie fra Spanien. På 34 dage, der har jeg gået 400 kilometer. Og jeg har været oppe i 42 etagers højde. Jeg gik i bjergene nede omkring Malaga. Jeg var ikke syg. Jeg cyklede ind på sygehuset, da jeg skulle scanne, så jeg fik den her besked. Thomas kom derind, fordi jeg lød mærke i telefonen. Jeg måtte ikke gå hjem. Jeg skulle lige blive og tale med en læge. Debbie kommer, og så får jeg så den her melding. Så cykler jeg hjem, og mens jeg cykler hjem, så ringer jeg til Dharma og siger, det er helt sindssygt, det her. Men jeg var på cykel, mand, ikke? Altså. Og jeg kan stadig ikke mærke. Debbie og mig er ikke enige i det her, men jeg ser det faktisk lidt som en gave også. Fordi jeg har hørt fuglene kvidre i mange år. Før jeg blev clean, der skreg de, og de sked og alt det der. Ikke? Og så bliver vi clean og mere åndelige, og livet er godt, og de kvidre, og de synger, og det er flot det hele. Men når det sker i mange år, og det bliver også hverdag i det, så tager jeg også tingene for givet, så de sang ikke så meget mere til sidst. De var der jo. Sådan skal det være. Det er nærmest noget, jeg forlanger. Men de begyndte at synge igen meget mere. Og der er så mange små ting i livet, jeg er bare så meget, meget glad for i min dagligdag. Nogle gange har jeg været så irriteret. Altså mit æg, Debbie, hun siger tit, jamen Lars, du er den, der har det værst i vores ægteskab. Jeg er rigtig god til at være alene. Det er faktisk noget af det, jeg er bedst til. Og det kan jeg rigtig godt lide også. Ligesom min clean time og sådan, så er mit ægteskab også nogle gange bare for i dag. Altså jeg er sgu tit på vej videre, ikke? Det her, det vil jeg fandme ikke finde mig i, så smutter jeg. Men det er så meget en del af mit liv, jeg er altid stukket af. Så smutter jeg fra den arbejdsplads, når jeg har løgn nok at bedrage lidt, eller de opdager mig, så smutter jeg, ikke? Jeg er smutter fra mine venner, jeg er smutter fra min kæreste, jeg er smutter fra mine børn. Mine børn, som jeg elsker overalt på jorden, dem forlod jeg. Og jeg så dem faktisk ikke i 14 år, før jeg blev clean igen. Så begyndte jeg lige så stille at skrive små beskeder til dem, når jeg fik deres telefon, og deres mor, så skrev jeg, hej Peter, tænker på dig. Hilsen far. Jeg skrev ikke, jeg elsker dig, jeg savner alt sådan noget. De var skide sure på mig, hvor fanden blev der i 14 år, mand. Men, altså, det tog jeg mig sådan af på en måde også, synes jeg. Der var et eller andet, jeg skulle sige, men det er væk nu. Fordi jeg blev så optaget af det der med at være syg, og jeg kunne se, at det påvirker nogen jo. Da jeg blev scannet, havde det spredt sig til lymferne i brystet og til mine lunger. Og jeg har brud på min 12. brystviol. Det halve af den rygviol, der er det væk. Men det kunne jeg ikke mærke. Jeg fik stråler 10 gange. Det fik jeg for smerter, det vidste jeg ikke. For jeg er ikke ondt, men hvordan har de, da jeg får stråler 6 gange, så hjælper det på smerterne. Jeg vil eksplodere til sidst. Jeg er ikke ondt, dammen. Jeg er ikke ondt. Altså, jeg fejler ikke noget. Det mener jeg. Jeg fejler ikke noget. Jeg har det her papir, hvor det står på, og jeg spiser også en vanvittig masse piller, så det kan jeg godt tænke, der er der noget her, siden jeg skal have dem, men jeg har det jo godt. Jeg har heller ikke planlagt at arbejde så meget mere. Det gider jeg ikke. Det er mit liv sgu for kort. Der er ting, der er vigtigere. Men jeg skal jo også have mad i køleskabet. Og jeg kan ikke forlange det, at hun skal tjene alle pengene. Synes I det? Eller hvad? Nå jo, men vi rådfører os jo i fællesskab, ikke? Så jeg kan godt... Nej, pjattis. Men Men der er bare nogle ting, jeg vil nu. Og Debbie sagde til mig en dag, har du lavet sådan en bucket liste der? Nej, det har jeg egentlig ikke. Så det gjorde jeg så. Og så vil jeg gerne rejse lidt, og jeg skal ud på grund af medicin og sådan, og i måske 6 måneder har jeg skrevet en 10. trin hver dag, for også at være skarp på mig og min adfærd, hvordan bliver jeg i noget af det her, og sådan. Og det er et fantastisk redskab. Endnu et af de der fede redskaber, vi har i NA. Se på sig selv dagligt, og skrive de der spørgsmål. Altså, jeg skriver dem jo ikke, fordi der er nogen, der skal se det og tjekke det. Jeg har sådan en map, det ligger i. Og det må på computeren, det må de gerne folk kigge, hvis de vil det ikke det. Debbie, hun har engang kommet til at kigge i mit 10. trin. Det blev hun ked af. Jeg blev ikke ked af det, men der var en tid, det blev svært for mig. Men Debbie blev ked af det. Så kan hun da bare holde sig fra mit 10. trin, ikke også? Ja, der er jo så... Det kan også være svært at være sammen med en, der er syg. Det har jeg også mærket og oplevet, at for nogen er det svært at være sammen med mig, fordi jeg er syg. Ej, det er vildt, Lars. Hvad skal jeg sige? Ja, det vil jeg sgu heller. Jeg synes heller ikke. Jeg synes også, det er svært. Hvad skal jeg sige? Men så har vi da været i fælde det som udgangspunkt at være sammen om i stedet for. Og så er der nogen, der bare stiller en masse spørgsmålstegn ind til det. Det er også rigtig skønt. Der er en, hun sagde på Skanderborg Camp sidste år, jeg pakker dig ind i bønder, Lars. Og det har hun gjort hver dag siden. Og jeg har venner rundt omkring, der beder for mig hver dag. I mit 10. trin skriver jeg hver dag, når jeg 2 gange i 10. trin, der hvis man skriver den der Living the Program, så bliver jeg spurgt om, hvad Gud har givet mig at være taknemmelig for i dag. Og en af dem er, at jeg ikke er syg. Det var det, jeg fortalte dig, da vi talte sammen, Torben, den dag. At jeg ikke er syg, og at mine bønner bliver hørt. Men jeg er også taknemmelig for de mennesker, der beder for mig. Og de bønner bliver hørt. Noget af det, jeg har været mest bange for med det her sygdomsforløb, det er at miste forstanden. Fordi det så jeg, hvordan Steff, han... Du kunne slet ikke kigge ind i de øjne og se, det var ham. Der var ikke noget tilbage. Eller min mor, når det sætter sig på hjernen, det der, det er fucked up sygdom, det der. Men det der havde sat sig på mit bryst og på mine lymfer og i mine lunger, da jeg blev scannet i december, der var det væk. Det er forsvundet. Og det er bønner, alternativ medicin og min måde at se verden på, min måde at tænke over det her på. Så den, Debbie, hun sagde det så fint. Du er lige gået fra at være dødssyg til at være kronisk syg. Og det sagde sygeplejersken også, og sagde, det ved jeg godt nu, om jeg har været afhængig i mange år, og en addict, og i NA snakker vi om, at vi er syge, men vi aldrig bliver rask af det her. Så jeg er vant til at være kronisk syg, det er ingen problem. Det er nemt. Det var det, vi også snakker om, Heidi, den dag, vi ringede sammen. Det er ingen problem. Det har endda lært mig i forvejen. Ikke også? Daglig struktur. De, som bliver ved med at komme regelmæssigt til vores møder for bliv og klien. Den der regelmæssighed i min 10. trin, i min mødedeltagelse, i min måde at være på, i min tilgang til verden. Altså, den største database for moral og etik, det er mit hjerte, eller jeres hjerte. Og hvis jeg er i tvivl, så kan jeg spørge mit hjerte. Så får jeg helt klart svar på, hvad jeg skal. Det er jeg helt overbevist om. Det tror jeg på. Nej, jeg tror det ikke. Jeg ved det. 10. trin snakker om, at jeg tror på, at Gud kan hjælpe mig til at forblive det der med at gendanne min tilregnelighed. Og forblive med at gøre det her. Der skriver jeg hver morgen, nej. Jeg ved det. Jeg ser det ske dagligt omkring mig. Jeg ved, det virker. Og jeg hørte en, der sagde engang, at når man er ny i NA, så tror man, det her virker. Når man bliver oldtimer, så ved man, det virker. Ja. jeg har oplevet så mange ting herinde, eller ikke som om jeg stopper nu, det er ikke det. Jo, nu med det. Men jeg oplever så mange ting. Altså, mig og Thomas har rejst landet rundt og lavet service på alle mulige planer sammen. Vi var til verdenskonvent i San Diego, og der var vi til en HI-workshop, de holdt derovre. Og der var Dan og Steph, Thomas og mig, Lis, til den der workshop. Var du ikke med derinde, Lis? Nej. Men vi var tre i San Diego i Californien, var vi præsenteret for tre områder i Danmark. Det var da fantastisk. Og alt det, vi lærte af de der HI-fyre der i staterne, det bragte vi med hjem. Og det er faktisk det, at hele HI er organiseret på i dag. Jeg ved godt, vi siger, at vi ikke organiseres, men jeg bliver forvirret af alt det der ordklimer. Så jeg synes, vi organiserer det og får det tilrettelagt på en ordentlig måde. Og vi har fem områder. Det er ikke altid, det fungerer lige godt i alle fem områder, men vi har været i fælde for at gøre sådan, der er fem områder i HI under USK. Og vi har et regionalt møde tre gange om året. Og det kører skide godt, det der. Og alt sammen er noget, der kom fra nogle amerikanere, vi har mødt. De var faktisk så inspireret over noget af det arbejde, vi lavede i Danmark, så for fem år siden til Nordkaliforniens konvent, som ud over verdenskonventet, så er det det største konvent i verden. Der var der en workshop om AIDS and I, hvor der var 200 deltagere eller sådan noget. Og der havde de lavet sådan en virtuel workshop, hvor med Google Hangouts, ligesom Skype, der brugte de det, så var der nogen fra Sydafrika, og mig og Steph fra Danmark, og så var vi med der, så havde vi 10 minutter hver til at fortælle, hvordan HI havde udviklet sig i det land, vi nu kom fra. Det var helt fantastisk at være med til. Vi sad der, mig og Steph, ligesom sådan to. Det var sådan mugshot-agtigt. Det var farligt at skulle... Nu er der gået lidt over en time, og nu er jeg vant til at høre mig selv, men det er da forfærdeligt at høre sig selv tale. I skal jo høre på, det ved jeg godt, men det er jeg ligeglad med. Jeg er ikke vild med det selv. Altså, kender I det, når I hører jeres egen telefonsvarbesked? Og sådan, men det er jo ikke altid lige fedt ting. Det var det ikke for mig. Så vi sad der, og nærmest som om vi var bange for at skulle være med. Ikke? Men vi var også lidt angstprovokerende, når det var over fra Motherland. Ikke? Men det var alligevel fantastisk at være med. Er I trætte af at høre på mig nu? Nå, så kan jeg ikke stikke af fra det. Nej, men jeg vil nu gerne slutte af alligevel. Jeg vil gerne læse noget for jer. Den her bøn. Det var også sammen med Thomas. Sommetider har der været ballade med vores koner, som det var dengang. Fordi jeg var mere gift med Thomas, end jeg var med Debbie. Eller, vi var ikke gift engang, men der var hvert fald noget konkurrence og utilfredshed og sådan noget. Eller. Vi sov i dobbeltseng sammen, mig og Thomas. Og sådan. Jeg snorkede, så ville han ruske mig. Så åbnede jeg lige det ene øje, næsten lidt ligesom John Cleese i en af de der halvøje på badehotellet, for jeg sov meget lidt. Så jeg åbnede lige det, så blev han skidebange. Det var sådan lidt scary eller uhyggeligt, ikke? Okay, no. Men så var vi til konvent i London, og der var der en speaker fra Indien. Tænk, jeg har rejst helt fra Indien. Ligesom vores speaker, de er rejst helt fra Arizona i deres fritid, for at komme herover og dele deres erfaringer. Det er jo lidt nemt at sidde her og blive fløjt ind fra Gising, ikke også? Men de fløj langt væk fra for at komme til os. Han kom fra Indien. Han hed Bob Lu. Og han havde den her bøn med. Og han har mange år clean. Og jeg var så meget ærefrygt over det der, når man har så mange år clean og skal sidde ved siden af dem. Eller skal jeg fortælle jer en hemmelighed? Ved I hvad? Det lugter også af lort, når de er ude at skide. de er ikke anderledes, fordi de har mange år. Det er samtidig værre end nogen, når man når halv det her, hvor man kan hvile lidt mere i det. Og inden jeg siger det, inden jeg læser den, min sponsor og jeg lavede jo min nye sponsor nu, eller ny er han jo ikke mere, men ham nummer to her. Vi lavede traditioner sammen først, og han, da vi skrev 6. tradition sammen, der sagde han til mig, i det, noget af det, jeg delte med ham, af min opfattelse af, så sagde han, det er bare så fedt, Lars. Det er derfor, nykommeren er så vigtig. Han har 27 år clean, så han havde måske 20 år dengang. Og han sagde, du er så meget tættere på den sidste, så du husker følelsen. Den har jeg glemt. Jeg ved godt, hvordan det var, da jeg tog noget i mine tanker og sådan noget, men mine følelser har ændret sig. Det er selvfølgelig det, der er meningen. Programmet udvikler os, og vi kommer længere væk fra det, uden at være ingen hellige køer og skråsikker, alt det der. Det er ikke det, jeg mener. Men man kommer lidt længere væk fra det. Og hver gang, der kommer en ny ind, eller der er nogen ny, der skal speak eller dele, eller så kommer jeg i kontakt med de følelser, jeg har glemt fra den gang. Det sagde han til mig den dag, min sponsor. Det var sådan en helt anden måde at se vigtigheden af nykommeren. Fordi vigtigheden er jo, at jo flere der kommer, jo større er chancen for, at vi forbliver som fællesskab. Men det er jo ikke kun det. Det er jo lige så meget det der, jeg får dagligt ved at sidde og lytte til det, de siger. Jeg hørte speak her for ikke så længe siden med fyrtårnet. Og jeg lover jer, ham der, han synes, jeg er fyrtårn. Og vi sad et par stykker. Thomas var der også, og han var fyrtårn. Men jeg synes, William er fyrtårn. Det var fedt speak, det der den dag. Tusind tak for det. Og det er det, der er så vigtigt ved programmet, ikke også? Det kan koges helt ned til, at to af de der vigtigste åndelige principper, det er ærlighed og kærlighed. Det er et ærligt og et kærlighedsprogram. Jeg er ikke altid helt god til det der med ærlighed. Jeg kan godt komme til at lyve, fordi jeg bliver skide bange. Jeg har vist fortalt det her før, men jeg fandt sådan en god salat engang. Og den vil jeg lave til mig og Debbie. Og i den der salat, der var der, det er næsten et ord til en spryk, det er svært, bredbladet persille. Men der er sgu bredbladet persille i. Og første gang, jeg skyllede det ved den første, de her salater jeg laver, og det bliver bare umuligt at arbejde med. Det er sådan en vegetarsalat. Så pippede jeg den op med noget bacon og sådan. Men det der bredbladet persille, det er bare svært, når det er vådt. Så det blev bare sådan en klump. Så anden gang jeg lavede det, der sprang jeg lige det der over. Og så kommer Debbie hjem fra arbejde. Jeg var skide stolt af det her, sådan en speciel dressing, der var til. Så sagde jeg, prøv at smage det her. Så gav jeg hende skifuld af det. Så sagde hun, ja. Er det ikke godt, sagde jeg så. Jo, men det knaser lidt. Ja, det er nok salt, sagde jeg så. Ej, sagde hun. Er du sikker på, at du har skyllet persillen og sådan noget? Lige der, så var det ligesom Lars på 5 år, der stod over for mor. Jeg blev så bange. Så sagde jeg selvfølgelig, jeg ved hvad jeg gjorde. Jeg åbnede skuffen og tog den der op, vi bruger til at skylle salat med, og hen under håndvasken for at illustrere, hvordan jeg stod med hånden, og jeg åbnede for vand af det hele. Og alt imens, så kunne jeg høre mig selv, det er jo løgn det her, det passer ikke. Og så ringede jeg til min sponsor, og så sagde jeg, prøv, jeg har løgn over for det. Og så fortalte jeg ham, så grinte han. Og så tænkte jeg, så kan jeg godt gå til møde og dele, fordi så lyder det ikke som om, det er en katastrofe, jeg har været i gang med. Og så gik jeg til møde, og så kom jeg hjem. Og det her, det er jo noget, der går over en 3-4 timer, og det var svært at være i. Og så kommer jeg hjem, så sagde jeg til Debbie, jeg er nødt til at snakke med dig, jeg har løgn over for dig. Det er jo ikke sandt. Ja, det ved jeg da godt. Hvorfor sagde hun ikke bare det? Så ja, altså det der med, det er mig, der igennem vores manglende ansvar, ikke også? Så det er mit ansvar at tage mig det der. Og det er skidesvært samtidig, den der sårbarhed, hvor når jeg står der. Nogle gange så, altså nogle af de der historier, jeg sagde, da jeg var skæv, de følger jeg med ind i klinen. Og når jeg har sagt det mange gange nok, så tror jeg selv på det, mand. Ikke? Og så kommer jeg til at sige det til nogen, selvom jeg har skrevet om det i nogle af de trin her, og jeg har skrevet en trin et par gange nu. Så jeg ved, hvad det fælde ikke er sandt, men alligevel så flyver det lige med, og så skal jeg tilbage igen, mand, ikke? Og nogle gange er det så et godt åndeligt princip at være doven, synes jeg, fordi det er her, hvor jeg ikke behøves at gøre det så tit, fordi jeg gider ikke, at jeg skal sige undskyld igen. Jeg gider ikke at gå tilbage. Det er ikke ret lang tid siden. Jeg har faktisk lige haft i nogle uger med 10. trin, hvor der var noget, der... Fuck, ja. Yeah. Nå, ja, jeg sidder i min bil en dag og hører en reklame for Smart Eyes, et sted, hvor jeg har fået lavet briller. Hvor man får 2 par for en vis pris. Det vil sige, at brillerne koster 1250 kroner per par. Og så fik jeg også en forsikring til de briller der. Den kostede 1200, og den havde jeg glemt. Så da jeg siger ud af bilen og kommer hjem, altså det er jo, der er jo 2 sekunder fra tanke til handling her, og jeg når ikke, der er ikke nogen filter eller nogen stopklods eller noget imellem. Jeg ringer ind til det der brillefirma der. Jeg skal lige sige, ned på mit arbejde samme dag var der 2 af mine kollegaer, der fik stjålet en af vores borgere. Hun stjal deres mobiltelefoner og deres dankort og sådan noget. Så jeg ringer ind til den her brillemand, og så spørger om den der forsikring virker nu. Den gælder et år, men det er jo et år siden, jeg har fået de briller der. Men jeg har både været i kemo, og jeg har taget noget alternativ medicin, så der var halv års tid, hvor min hukommelse heller ikke var så god. Så jeg tænkte ikke lige over, at der var gået så lang tid. Nå. Men fordi den her forsikring den blev tegnet i 10. måned i 18, så gældte den et år mere, så den virker endnu. Og så i samme åndedræt, da jeg sagde tak, så sagde jeg også, at mine briller de er blevet stjålet ned på mit arbejde. Og jeg tænkte ikke over, at der er noget galt i det her. Der var slet ikke noget, der ringede eller noget. Og hun siger, om du kigger bare ned, så får du noget nyt, og så begynder jeg at blive sådan lidt, ej, det har jeg ikke råd til lige nu. Så jeg venter lige til efter den første, og det her, det var fredag. Men mandag går jeg derned, og jeg finder faktisk nogle briller, og der skal ikke laves nogle nye synstester og sådan, og det er jo bare lige afsted og ind, og så nye glas i, og så er det det. Ikke? Og så har jeg en selvrisiko på 350 kroner. Så prøv at høre. Det er ikke smart og klogt, det her. Ved. Men sådan har jeg ikke altid. Det har jeg aldrig pralt af. Forsikring 1200 kroner. Selvrisiko 350, det er 1550. De andre briller, de kostede 1250 kroner per par. Så jeg løg manipuleret og bedraget for at få et par briller, og jeg betalte 250 kroner mere for, end jeg gjorde ved at være ærlig for dem. Hold kæft, mand. Det her klappen, det siger mere om jer, der gør mig. I er jo lige så skøre som mig. Det er lige så sindssygt. De klapper af det. Altså, havde politiet stået her, eller forsikringsselskab eller noget, så var der jo andre konsekvenser. Men det er jo det, der er så fedt. Det er jo kun addicts, der forstår den her addicts-tankegang. Ja. Hvis nu jeg giver Michael mit hoved, så er det de samme tanker, der suser rundt. Ikke? Vi kunne lige skifte hele vejen rundt, give det til ham ved siden, og det ville være det samme. Måske er der nogen, der sidder nede og tisser, og nogen, der står op, men det ville egentlig være det samme. Ikke? Vi er jo addicts. Det er jo derfor, vi forstår hinanden så godt. Den terapeutiske værdi, det er jo det, det går ud på her. Det er så fantastisk. Ja, jeg elsker det her. Jeg elsker jer så meget. Jeg er bare så stolt over at være kronisk syg af addiktion. Og jeg synes, jeg er så heldig og beriget over at være det, fordi man kan ikke bare komme ind udefra og lade, som om man er en addikt, og tro, man vil være med i det her. De forsvinder igen. Det er kun os, der kan få det her. Ja. Nå, nu vil jeg lige læse den her for jer. Ja, hvis jeg kan. Gud, velsign alle addicts, hvor end de befinder sig. Velsign de ulykkelige, som har allermest brug for bedring. Se til dem med omsorg og barmhjertighed, og før dem til dette vidunderlige fællesskab. At de gennem dig kan hjælpe sig selv, som du har hjulpet mig og 1000 andre. Velsign de, som er clean i dag. Vær nådig mod dem, som er på vej. Gud, jeg beder dig, vær omsorgsfuld og barmhjertig mod dem, som aldrig når at have til. I får lige ender at kramme mig. Tak for mig.
Lars, vi skal komme.